жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматының Медеу аудандық соты бүгін режиссер Феникс фильмін түсіруге бөлінген қаржыны жымқыру ісіне қатысты күдікті деп танылған Талғат Жәнібековті 2 айға қамады. Бұл туралы Азаттыққа Жәнібековтің адвокаты Серік Айтбаев хабарлады. Жәнібеков кеше ұсталып 3 күнге қамалған еді. Режиссерді қамау туралы шешімді түстен кейін судья Анина Байдаулетова шығарған. Серік Айтбаевтың айтуына қарағанда Талғат Жәнібеков Қылмыстық кодекстің 189-шы бабы 4-ші бөлімінің 2-ші тармағы сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан-таражға салу бойынша айыпты деп танылған.
Уже ходит 2 месяца подозреваемым, под подпиской не выйдет. Нам последние несколько дней предлагали принести залог. Мы отказались принести залог, потому что по УПК мера пресечения, залог, избирается либо судьей, либо прокурором. Мы сказали, дайте нам постановление суда или прокурора, что у нас залог, и мы принесем залог. У нас все документы на залог есть. И вот в таком эмоциональном порыве его арестовали, что мы отказались предоставить залог.
Жазда әлеуметтік желіде Талғат Жәнібековтің мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлын коррупцияға қатысы бар деп айыптаған видеосы шыққан. Қазан айында сот Жәнібековті Мұхамедиұлына жала жабу туралы жеке шағымы бойынша 1 миллионнан астам қаржы төлеуге міндеттеген. Өткен айдың басында коррупцияға қарсы қызмет Феникс фильмін түсіруге бөлінген қаржыны жымқыру ісі бойынша белгілі актер Тұңғышбай Жаманқұловты ұстаған болатын. Кейін ол кепіл төлеген соң босатылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.